Aratisja e Artan Grubit është përpjekje dëshpëruese dhe pranimi fajit për ngjarjet në lotarinë shtetërore, thotë zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski. A i sonte në ditarin e TV-Sitel ku ishte mysafir theksoj se i pari e ka publikuar skandalin me lotarinë dhe se çështje kohe është se kur Interpoli do t'ja ofroj Grubin organeve të rendit. Artan Grubi bëri përpjekje të shumta për të ndryshuar ligjin e lojrave të fatit, duke menduar se në këtë mënyrë do të amnistonte krimin e tij dhe dështoi për shkak të rezistencës sonë. Lotaria ishte vend për pastrim parash, strofk e krimit të lstmës dhe bdis. E bën si vëlezër, frontmeni ishte ish shefi i kabinetit dhe më pas drejtori i lotarisë. Por jam i bindur që fletaresti ndërkombëtar do të jap fryte dhe do të jetë vetëm çështje javësh kur t'i shojmë në kufi pasi do t'i sjell Interpoli dhe besoj se jo vetëm për këtë rast, por edhe për raste të tjera, ata do të përgjigjen, theksoi zëvendës kryeministri Nikolovski. Sipas tij, ishte e qartë pse BDI i kishte prolonguar kërkesat për zgjedhje të parakoshme për arsye që ta ndjekin punën në lotari, duke shpresuar se nuk do të mbajnë përgjegjësi. Nuk ka marrëveshje politike me BDI-n. Është rrezik moral për lëstmën të akuzoj BDI-n sepse deri ditën e fundit që mbetën me BDI-n i dhanë një kryeministër shqiptar vetëm për të qenë në qeveri. BDI-s ja dhanë gjysmën e vendit vetëm për të qenë në qeveri, votuan gjithçka në kuvend dhe amnistuan krimin e BDI-s. Lëstmëja.